urteko ibilbidea bete du Gasteizko Artgia sorguneak. Gasteizko kulturak gune berri bat lortu zuen Artgia proiektuak ateak ireki zituenean. Gaztetasuna emakumezkoen taularatzeak eta esperientzia eskutik helduta helburu zituela. Ba, Artgiaren ibilbideaz eta urteurrenaz ere hitz egiteko tarte hartuko dugu datozen minutuetan eta horretarako ba telefonoaren bestaldean dago gune honen, espazio honen eta proiektu honen sortzaileetako aden Irantzu Lekue. Arratsaldeon Irantzu, zer moduz?
Gaixo, arratsaldeon, azaki.
Bueno, Irantzu, aipatu dugu bi urte bete dituela Artgiak eta ez da gutxi horrelako espazio batetarako ere esan dezakegu, baina lehenik eta behin hasierara begira jarriko gara ondorio iritzen baldin bazaizu, oraindik Gasteizen agian ezagunagoa da, baina Gasteiztik kanpoko entzuleek ezagutu dezaten pixka bat. Zergatik sortu zenuen gune hau eta ze helbururekin?
Bueno, justo Gasteizera buelta nengoen, sortzi urte egon nintzen kanpoan, eta bueltatzeakoan, nabaritu genuen, egoera nahiko txarra zegoela, artearen mundurako, arte lanak eta holan, erakusteko, eta nolabait ere emakumearen zaitasunak beraien lanak islatzeko ere oso nabaria zen museotan eta zentro guztietan, eta ordun erabaki genuen zentro txiki bat konpontzea, nolabait etengabeko eraikuntzan dagoen espazio bat eta edozein gantza sortu daitekeen espazio bat, Eta, lan hasi ginen, eta martxan hasi ginen, eta ja bi urte egin ditu.
Ipatu duzun bezala, beharra bazegoen Gasteizen horrelako espazio bat sortzeko, eta gainera, ibilbideari begira jarrizkero ere ikusi dezakegu artista asko eta asko pasadirela bi urte hauetan zehar Artgiatik bertatik, euren lanak, euren sorkuntzak kaleratzeko. Emakume eta gazteen artean, esango zenuke Irantzu, eszena artistikoa oparoa dela Gasteizen?
Orain gutxiago, uste dut, ez? Eta aukera gehiago sortu egin dira, baina uste dut, Argiaren bidez beraiek ere erraztasun gehiago sentitu dutela, beraien lanak islatzeko.
Bi urte pasa dira dagoeneko, ezagik kontatzerik baduzun, hasieratik onaino arte, izan du ibilbidea gune honek, espazio honek ere, eta aldaketaren bat ezakigu agian izango zuen. Zeinak nolako ibilbidea izan du Artgiak azken bi urte hauetan, Irantzu?
Izan ditugu 25 erakusketa inguru, izan ditugu mikroantzerkiak, 10-12 saioen artean, ere izan ditugu bi beken deialdia, alde batetik martxo urrum deialdia sortu genuen, pasaden urtean, eta beka hauen bidez, hiru emakume arabatar egon ziren hor lanean, produkzio lanetan, eta kalera ateratzeko lanak ere sortu genituen eta erakusketa batzuk egin zituzten eta aurten ere lortu izan dugu beste beka bat ateratzea. Argia da deialdia eta bertan beste 4 beka desberdinak emango ditugu. Eta gero bestetik aurkezpenak, kontzertuak, hitzaldiak ere izan ditugu, sinergiak sortzeko programazioak ere, eta beti apurtxo bat buruan izan da emakumeen lanak, euskara ere oso garrantzitsua, gizarte eraldaketa eta gazteria, ez dira gure pilarrak nolabait.
Eta horien baitan esandakoa disiplina ezberdinetako sorkuntzak izan dira, gainera zu ere Irantzu artista zara, artista plastikoa, eta kasu hontan Argia sorgune honekin, gune edo espazio honekin, beste artista batzuei ere euren lanak kaleratzeko, erakusteko eta gizarteratzeko aukera ematen diezu. Ez dakit nolakoa denez orain harremana beste artistekin ere, orain zu artista izanda, baina artistei oholtza bat edo ematen diezun momentu hontan.
Ongi ez, jendea hurbiltzen da, bere proposamenak ekartzera eta aurtengo ere deialdian jende jende asko aurkeztu da, eta bueno, pues, oso pozik gaude.
Egotekoa bada, pozik egoteko arrazoiak badaude, lehen esan bezala bi urte ere bete dituelako argiak, eta oraintxe da urte urren ospakizuna, horretarako ba, lehen aipatzen zenuen emakume, gazte eta guzti hori kontuan hartuta ere antolatu dituzue hainbat kontu, emakume artistekin datorren astetik aurrera izango direnak oker espanago. Konta iguzu pixka bat zer den antolatutakoa, zeintzuk diren lau emakume artista, hiru emakume artista hauek?
Bai, ba, bueno, alde batetik izango dugu Albato Jorrikoren erakusketa bat, dira grabatuak edo, bueno, kolatxaren eta margoaren bidez, pues bueno, sortzen dituen artelanak, ez? Eta hori gainaren 17an inauguratuko dugu, gero 18an egongo da Maiz, artista, pues kontzertu bat ematen, ez? Eta gero izango ditugu bai mikroantzerkiak Belen Nevadorekin eta bueno, pues horrekin emango diogu harrera hirugarren urteari, ez? Eta nolabait ere Judimendiko jaiak izango dira, eta orduan, ba, bueno, antxe egongo gara ere gure programazioarekin.
Esan behar dugu argia Gasteizko Judimendi auzoan kokatuta dagoela, eta Gasteizen ere, ba, bueno, kulturari beste arnazgune bat ere eman diola. Irantzu, argia bezalako proiektu batek ere balio dezake Gasteizko kultura edo estena kulturala ba, Euskal Herri guztira ere zabaltzeko?
Bai. Hori ere saiatu ginean hasieratik, ba pues hori sinergiak sortzen beste aretoekin eta beste leku batzuekin Euskal Herritik zehar dauden espazioekin eta hori da apurtxo bat ideia, ez apurtxo bat alako ezi bat, osea ez sare bat sortzea, ez pues bueno, eragile kulturalen artean eta ere pues hori sortzaileek lekuak izateko ez beraien lanak mugiarazteko.
Itzuliko gara ondorio itzin baldin bazaizu ere urteurren ospakizuneko kontuetara, izan ere aipatu bai. Dizkiguzu hiru artistak nortzuk izango diren eta bakoitzak zer egiten duen, baina datak eta ez dakite botatzerik ere baduzun.
Vale, pues bai, a ber, itxaron montutxu bat. Maizekin, Maizen kontzertua izango da ekainaren 18an arratsaldeko 8:00. Gero Albato Jorrikoren erakusketaren inaugurazioa 17an ekainaren 17an egongo da 17tik 27ra, eta inaugurazioa izango da ere arratsaldeko 8:00, eta gero Belen Nevadoren alta eta egintziza obrarekin egongo gara ekainaren 18, 19, 20, 21, 22 eta 23 bi saioetan, 8:30 eta 9:30.
Aukera ezin hobeak ikuskizun artelan eta bestelako kontu hauek guztiak ikusteko ere, argiara hurbildu eta proiektua bera ezagutzeko ere. Amaitu aurretik ez dakit irantzu beste ezera aipatzeko geratu zaigun edo gonbidapena luzatu nahiko zenien entzulei, zuri utziko dizut azken hitza.
Bai, gonbidatzen zaituzte eta potxe bat aretara urbiltzeko eta nolabait ere artista eta sortzaile guztiei beraien lana ekartzeko eta zabaltzeko aukera izateko, ez?
Ba, gonbita horrekin amaituko dugu, irantzulekue, eskerrik asko gurean egoteagatik eta argiaren kontu guzti hauek gurera ere ekartzeagatik. Hitz egingo dugu aurrerago ere eskuartean dituzuen proiektu ez, orain gozatu eta ondo ospatu bi urteko ibilbide oparo hau, beraz esandako eskerrik asko eta hurrengora arte irantzu.
Eskerrik asko zeuei.
Agur.